ಬರ್ಲಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಪದ ಬಿಲ್ಬದ ಕಲ್ಕಲಿಸ್ತ ಸಾಲ ಮೊಲಕ ಜಲ ಕವಿಯಾಗ ಸಹ ಸದಿತ್ತಿ ಕಂತಾ ಬಾನ ರುಮು ಸಾತಲಾಯ್ತಿರುತ್ತೆ ತಮ್ಸ ಹಸು ಕನ್ನರ ಅಮ್ಮ ಜಲ ಕವ ಅಕ್ಕಮೂಲ್ ತನ್ನು ಸದಕ್ಕೆ ಇಂಜ ಜಾಲತಮು ದೇಸು ಮೇ ಸಾಂಕೆ ಸಂಕಲ್ಕಲ ಹರ್ರ ಅನ್ಗುಸು ತಾಮ್ರೇತಿ ಸಗಂತಾ ಕೇ ರಾಕೆ ಸತ್ತಿ ಅಕ್ಕಾಡ್ಡಾತಿ ತಿಮ್ಮದ ಕೊಕ್ಕೊರತ್ತಿ ಫೂಲ್ಲೆ ಫನ್ನ ನಿಸಿ ಥಿಯೋಪ್ಯಾತಿ ಇರೋಗರಗರಾತಿ ಹಿ ಬಕ್ಕೆ ವಂಗರಗರಾತಿ ಅಜ್ಜೇಚಾ ಸುಕನ್ಯೇ ಸಾ ನಮೂತ ನಗಾರತ್ಯಮು ರಾವುತಮು ಗವಾಫ ಮಾಜಿರ ಅಜ್ಜೇಚಾ ಒನ್ ತಾಸಿ ಫಮಂ ಕರಸಿ ಗರೆ ಲೆನ್ ರಿಪೇಲ್ ತೋತ ಮೋತುಮ್ಮ ಒಲಿ ವಲ್ ಫಲ್ಮನಿ ಹಿ ಮೋತುಮ್ಮಾನ್ ಎಮ್ಮೂಕುಮ ಉಲಿತ್ತಿ ಕವನ್ನಿ ಮುಲ್ಲತ ಕರರತ್ತಿ ಹುಂಡಾ ಡಾನ್ ಗಬಾ ಸಾಂಕೆ ನ್ಯಮದು ಕುಫಕಾಡು ಒಗೇಸ ಸೇರಾತ ಕೋಲಿನ್ ಮರಿ ಗಗ್ಗೆ ಸೆಜ್ರ ಇತ್ತಡೆ ಆಡಾಮ್
ቶሌ ጉዳ ገለቶማሽን እንደቻ ቦለታ ኢትዮጵያ ከሰቲ ከሽማ የሩወን ገራገራት ፊበከ ወንገራገራት ናሞኒ ነጋ ሐላ ሱከን ሳተይቲን የሮሳን አጀፈመን ካን አርገሙ ናሞተ ነጋ የሙ ጀኑ ናሞተ ሂጠኖ ካሚዩ ንቀምኔ ወካ ናሞተ ሲቪሊታ አንቱ ዳኢማን ዱበርቶ ተደበለተ ዶ ገራገራት የሮሳን አጀፈመንቱ አርገማ ሞቱማን ገመሳቲን ገሬ ሂጠተኒ ይሻሎለን በከ ወንገራገራ ትሪቤሎል ተወተሳተው ከነን ሸሙርማን ትካበታ ከነን ሞቱማ ሞርማን ሞ የሮሳን ገሬ ሞቱማቲ ቀበታን ትሙልጣ ገመካን ሞ ቃሞሌኒ ሲያሳ ዳብሊን ሲያሳ ካራናጋሶች ሆነ ጀደኒ ሞ ዋንቲኩን ቃመ ኦፍ ደንዴን ቃመ ሰደፋቲን ሀቁቁላው የሮሳን ጀደኒ ትስጅራ እንኩን ኢጀሴራቲን አከምቲን ኢላላማ ቃምኒ ሰደፋ ዮካንሞ ቃምኒ ኦፍ ደንዴ ዲማከነ ቆላቴ ቁልቁሌ ሱዳን ደው አከምቲን ዋንተከነ ገሌ ቁልቁሌ ሱቲ ደንዳ ዋንጀ አመይ ጋፊ ነሞታት እንኩን ኢጀሴራቲን አከምቲን ኢላላማ ካንጀሉ
ጎቻሌን አጀቻ የሮዳዳቲ ይረድዲን ዳን ቢየመነ ከሰቲ በኮሌ ያዳዳት ራው ተማዝረን ኩኒ ሱዱዳን እስቲ ቸነገላን ጢማ ኦላንቱማ ሲራው ጂኒ ዋውል ከበቱ ለዴ ያዳ ጎቻሊነ ጄቻ አከና ይሮዳዳት ይበካዳዳት ረድዲ ቢዳን ቢየከነ ከሰቲ ወቶራ ወተማዝሩ ወላንቱማን ዜራ ዱጉሞ ቢየከነ ከይሳ ሚርከናይ ራይ ወላንቱማን ዜራ ቢየከነ ከይሳ ጅራይ ከንጀሩ አክተሮኒ ዮካስ ካሚ ኮደ ፍለተን ኤንዛ ማልፈይ ከንጀሩ አኩ መጅሩትቴ ዋይ ወላንቱማ ዜራ ገሩ ዱጉያል መት ወለ መጋፈቺሳ ከይሱማ ሀጋ ሰደርካ ሚኒመም ነምኒ በይገሉ ዮካስ ልቡ ዳንዝራቹን ሐለመት ካስቱ ከናን ጋፊ ተውቲ ከን ከውዮተይ ሐሎ ላንቱማ ሲራን ጓሩመቲ ዋወል ለመጋፋቺ ዝራጀቹለ ዋን ኦላንቱማ ሲራ ከና ዮካስ ነው ኦላንቱማ ሲራ ጥቆ ኢሮባ የኦላንቱማ ሲራ ከና ኦላንቱማ ሄራ ዮካ ሱፕሪማሲ ኦፍ ዘ ኮንስቲቱሽን ኤን ሮል ኦፍ ሎው አንድ ደምቆ ነው ኢሮባ የነምኒ ወልትማ ከይላና ኦላንቱማን ሲራ ነምኒከሙ ቢየቲ ከሰ ከንጅራቱ ሲራ ገዲተው ገርበ ሲራ ተው ሲራ ሲራ ቆፋዳ ብሉ ብልቹ ሆጂሮልቹ አከቀቡ ካሊፍቱላ አድመትሞ ዋንቶ ላንቱማ ሲራኩን ከሱማ ዋን ምርገ አለነሙ ማጅኒ ካወልት ደቱ ጋፈተው ድንች ጥቆል ፋታታ ምርግነሙማ ዋን ሞቱማን ዮካስ ቃምኒ ቢየብልቹ ዮካስ ነምኒ አንጎ ቀቡ ፈኢሳረት ዋንጃለቴፍ ፉዴሲ ከኑ ኦሶንታኒ ዮካስ ዋን ሐዋሳ ከይሰቲ ሆረቴ ኮን ሶሻል ኮንስትራክሽን ጀንሰነ ከይሰቲ ሆረቴ ቱንታኒ ነሙ መታቴ እለቹ ከቆፋፊ ምርጎተቲ ቀብዱ ዳጅቹ አጭ ከይሳ ምርግጅራቹ ምርገባዬ ጉዳ ነምኒ ወንቶቶን ዱማዩ ከን faayidaa dinagdee maal jennee kaasnu kun hundumtuu erga jiraattee booda waan ta'eefidha kanatti kaasuu dandeessu jechuudha. Kanaaf mirgi jiraachuu amma lammiileen akkuma jettu kana qaamolee adda addaatiin kan mirkanaa'e kana sana jechuun hin danda'amne raawwatamaa jira kan jennu kuni mirgoota sadarkaa biyya lafaattis sadarkaa biyya keenyaattis mirgoota dhala namummaa jedhamee Universal Declaration of Human Rights, ICCPR, sadarkaa Afrikaatti African Charter, Union of African Union Charter kanneen kanaaf kana fafakkaatan hundumaatiin kan mirkanaa'e akka biyyaatti kabajuu fi kabachiisuu fi dirqama kan qabu mootummaadha. Mootummaan itti gaafatamummaa lama qaba dhimmoota kana ilaalchisee. Tokkoffaa ofiisaatiin kabaja, lammaffaa hin kabachiisa. Kan hin goone taanaan itti gaafatamummaan isaa waan lamarraa maddaa jechuudha. Yoo mirgoota kana sarbee argame itti gaafatamummaa komishinii jennu sanaani itti gaafatamummaa qabaata jechuudha. Yommuu akka mootummaatti kabachiisuu dadhabe nagaan jireenya lammiilee kabachiisuu dadhabe kan omishin jennu sana yookaas kabachiisuu dhabuu isaatiin ammas itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Sababni isaa biyya akka biyyaatti wantoota irratti walii galtee nagaan jireenyaaf fayyaa jireenyaaf irratti walii galtee lafa kaatu tokko kan seera jennu qaamni raawwachiisu mootummaa qaama jedhamu yoo ta'e irraa kan hafe eenyumayyuu ta'uu hin danda'u. Kanaaf itti gaafatamummaan isaas immediate forces itti gaafatamummaa mootummaa irraa sadarkaa konvenshinii biyya lafaattis kan kaa'e. Kanaaf mootummaan hundumaan ol fayyaa jireenya nagaan jireenya lammiilee isaa kabachiisuudhaafi itti gaafatamummaa qabaata. Dhimma investigeeshiniin wal qabatee egaa amma wantoonni nuti amma kaasaa jirru kun waan ta'u malu waan raawwatamu malu tarii kun raawwatamuun hafe yoo atroosiitiin kun yookaas ajjeechaan seeraan alaa kun qaama kamiin qaama hin beekamneen waa ta'u kan raawwatame yoo ta'e hundumaan ol eenyuun ol inishiyeetivii neutral third party investigator yookaan qaama sadaffaa walabaa inishiyeetivii isaa fudhachuu kan qabu mootummaa ture jiraate dhugaa dubbachuuf taanaan. Sababni isaa mootummaan dhimma kana keessaa yoo fayyadame malee miidhamu. Maaliif qulqullaa'ee qaama mootummaa yoo jedhames akka yeroo darbee komishiniin mirga namumaa biyyattii ajjeechaa abbootii gadaa karrayyuu irratti qorannoo isaa adeemsee bu'aa isaa dhiyeessee qaamolee mootummaa qaamolee nageenyaa tarkaanfii sana kan fudhate jedhee bu'aa isaa dhiyeesse yoo akkuma kana qaamolee bulchiinsaatu yookaan qaamolee nageenyaatu tarkaanfii kana fudhate ta'e silumaayyuu kabajuu qabaa itti gaafatamummaa kabajuu qabaa jenneerra waan ta'eef itti gaafatamummaa isaa fudhate. Yommuu qaama biraadhaa kan jedhamu ta'es ammas mootummaa itti gaafatamummaa jalaan oolu. Sababni isaa itti kabachiisuufis dirqama waan qabaatuuf jechuudha. Yoo xiqqaate garuu namni itti gaafatamummaa komishinii jalaati yoo xiqqaate gara oomishiniitti gad deebi'uudhaafi gadibuufi waan gochuun irra tureti gochuudha beemootummaanii. Kabachiisuutu qabu, nageenya lammiilee mirkaneessuutu qabu, hin mirkaneessina ta'e. Jedhameenillee itti gaafatamummaansaa bifa xiqqoo fooyyeen akka ilaalamuufi mootummaan yoomiyyuu taanaan gochaalee akkasiitii fi niwutiraal sard paartii investigeetar qaamni walabaa dhimma kanaa akka investigeet godhu akka qoratu eeyyamuun lammiileedhaafis ta'e mootummaadhaafis hin fayyadama deemnidha.
Inni biraan viidiyoowwan miidiyaa hawaasaatiinis ta'e miidiyaalee gurguddaatiin tamsa'atiitti jiran yeroo namni fayyaa gubatu, yeroo namni fayyaa hidhamee rasaasaatiin rukutamu kanneen argisiisifaman biyya kana keessatti baay'inaan argamaatiitti jiru. Inni kun jireenya
akkuma namaatti gaafa teessee ilaaltu addumatti immoo gaafa lammii kee ta'u sabarraa dhalatte gaafa ta'u yoo teessee ilaaltu waan baay'ee of gaafatta. Ga'een tikeeyyuu maali? Boromayyuu amma yeroo baay'ee insiidentii tokko tokko gaafa ilaalu insiidentii sana caalaayyuu inbaaromantii kun sodaachuu jalqaba. Dhugaa dubbachuuf taanaan hammam insecured akka ta'aa jiru tarii amma deemee dhufee waan nu biraan ga'ee jiruuf yoo ta'e irraa kan hafe dhimmichi baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha amma jennuun olii jechuudha. Haga itti wal baruutti dur namni sadi namni afur akkasitti tarkaanfii irratti fudhatamee rashanamee ajjeefamee yookaas maal yoo jedhamu namni akkaataa kamitti akkan shoggoruu fi amma 200 maal 300 500 gaafa jedhamu kun immoo haga sadarkaa qaama mootummaattis gaafa ta'u dhugaadhuma dubbachuuf taanaan haga sadarkaa qaama mootummaatti namni indifferent gaafa ta'u silent qaamni akkasiis jennu martu bifa wal fakkaataa ta'een gaafa callisu dhugaadhuma dubbachuuf baay'ee nama sodaachisa. Ilaa amma haqa waan lama baasa. Gumaa waan lama baasa. Gumaan waan lamaan baati. Dhiigi dhangala'ee namni du'e. Akkanuma amma alaalatti ilaallu utuu hin taane qaamni du'e kun koo fira qabaa, hidhata qabaa, saba qabaa, attaachimentii baay'ee qaba. Waan raawwatame kana achumatti kan hambisuu danda'u boriif balaa akka hin taane ammas ilaa bakka adda addaatti irra deddeebiidhaan jechaa jirra miti. Kan kana fidaa jiru gumaan dhiiga kanaa yookaan haqaan baati yookaan dhiigaan baati. Amma haqi baasuu waan dadhabeef dhiigni bakka adda addaatti baasaa jira. Balaadha. Amma waan haqoratamuu dhimmi kuni qaamni itti gaafatamummaa qabu addaa bahu. Adda bahummoo qofa miti dookumentiin investigeeshinii kanaa akka yeroo itti darbanii iddoo adda addaatti dhageenyu kanaa bifa dokumentii qoratamee maal jedhamee yeroo ta'e tokkoo fi sooshaal miidiyaa irrattis istiriimiin miidiyaa irrattis irratti odeeffamee sheelfii irra kan taa'utu hin taane itti gaafatamummaan as jiraatu kan jedhamuu fi baqaliif miti. Haloo bahuudhaaf miti. Gochichachumatti waan dhaabuufi. amara watu fi deterrence effect qaba yokas inversiza warn goda enati kachiza amara trawata mefmo hak ለጴነ ማንበቆታ የሆነ መጠበዩ ለጴነ ማንበቆታ አከማቲትስ አካዋሳትስ አከሰባትስ ካናቪ ወንቶኒ አማ ሶሻል ሚዲያ ረቲ ደዴ ማኒ ጓድ በጭፍታናን ባይ መጥቆነ መስራጨሱ ሰርካቢ ያትስ አማ ክራይሲስ ጉዳን ሰርካ ዱንያቲ ሊዮታ ዳዳት ትርግኔ ኦ ዋማ ቡያ ተቆቲ በከካን ወይ ተቆቡኤ ቢዮታ ሰንገርገር ዲጌ ነጋሃዋ ሳጂቅ ወይ ምትፈካ ተመሌ ወንቶቱም አከሲቱ ኢዳሜ ነምኒ ሐቀሳ ሰርና ቃሴ ከዛ ጋር ፈደቡ ኡቱን ጀለፊና ፋንቄ አፋንቀው ይከሰ በርባዱ ይልቀፋ ኩን ሞዴሚ ዴሚ ሳነ ከነገው ይፈላ አማ ከንከረራቴ ወንቶኒ እንቱ ማራዎች አጅራ ከንጀራ ማጅሩ እሱ ማርጋ ዝሩላ አማ ማልቱ ማሊ ከንዘሩ ታሪ አፍ መስለጀኒ ሰከንራ አፋን ጉኒ ድበቹ ከንደንደኙ ዮ ቆረኑን ወለባ ቃመ ወለበቴን ግግይ ፈሜ ቡአንሳ ዮዲያቱ ዮቲካተ ትቀቴን ረጋርዳ በእኛሶ ምቀፍናል አመት ገሩ አንተ ጋር ፍንወታን ባምባይ ሞጅሩ ጀጂ ሎጂካሊ ዋነት ካፍቱ ሞትማን ዋንት ኩና ከቁልቁላው የሮዳዳት ዮጋ ፈተሙ ተርካንቲ ቁረቻ ጅራ ዲሚነገኛ ሐዋሳ ጅወል ቀበቴ ጅሩ ዲሞታኑ ልቲ አራራማን ቀምኒዳ ጄኤብሱን ራካነፌ ኡጉም አራራማ ተኮመሌ ቆረኑን ብሊሰተ ይግግፈሜ ቃሙለዋን ከራወተንሞ ሴረክ ተከዲያተን በከን ጎልቲ ሎጂካሊ ጋፈላልቶ ከበቱንስ ከበቺሱንስ ድርቀመሳት ጀነ ቁልቁላይ ከነጀደም ሰነጀደም ትካበተው ማሙቱማ ሐማከይ ዘጅሩቲ ዋንከና ሪሌክታንት ከውን ዮካስ ፈዲደቡን ማረፋ መጣ ማሊፍ ሙቱማን ከረሳም ማሊፍን ሳቁ ይመከናላጅዚ ኢንፈየደቡ ማሊፍ ሳው ሚደሙ ካምብራን እሱም ቁልቁላይ መታሳ እሱም ቁልቁላይ ቡአንሳ ያቴርት መታሳ ተርካምፒን ቁደተኒ ተርካምፒን በርሲሶ ታን ፈከኛ ፈማ የሮደር በመጋላም ፍንዴ ይዘት ፖሊሶኒ ነሞታ ዱንፋርቲ በራታ ተቆረጥቲ ተርካምፒ ቁደተኒ ሁምና ሬበኒ ማልማል ጀደሙን ወልቀበቴ የሮ መሰናብ ፖሊሶን ዝንቷና ጀረወለኒ ተርካምፊ ፉደኒ ወንቶን ዘለሙ ካቱሪ ወንቶኒ ራወተመኒስ ተርካምፊ ፉደተኒስ ኢሚዲየትሊ መታ ቤክስ ፈማቱሪ ጥሞታ ከና ወልቀበቴስ ተርካምፊ ሞቱማ ፉደቱ ቡአንሳ ዲያቲራ ትጋብተውማ አበሉ ትጋብተውማ ከሲቀቡ ጀደሜራ ይፈቲ ተቆለመ ጀኔ ኳና ሰው ደንደኝ ይጨጨው ካሉንቲ komishiniin namuma komishiniin mirga namuma Itiyoophiyaa baasii mataan isaa humnoonni nageenyaa tarkaanfii akkasii fudhataniiru itti gaafatamummaa akkasii qabu kan jedhamu fudhataniiru hin fudhannee waan beeknu qabu normaalii isa booda tarkaanfiin irratti fudhataniira isa booda abbaan alangaa federaalaa ta'u abbaan alangaa waliigala oromiyaa waan kana qoratee namoota waan sana raawwatan tokko lama jedhee maqaa isaanii liistii godhee qorannoo irratti adeemsisee galmee irratti hundeessee yakkaan himateera hin himannee kan jedhu ammatti odeeffannoo waan qabu. Utuu dhuguma fudhatameera ta'e uummataaf hin beeksisu abdii jedhu waan hin qabuuf jechuudha. Meerree bu'aansaa. Kun amma hin taanetti wantoota amma deddeemaa jiran kana irraati. Kan dhugaa dubbachuuf taanaan akka dhuunfaatti shakkiin qaba. Wantoonni mul'atanis immoo wantoota mataan mirkaneessanidha.
Gaaffii kun manaaf haa ta'uutti. Qaamolee hidhatanii jiranis ta'e kan mootummaa bor olaantummaa seeraa jalaa ba'uu waan hin dandeenyeef. Namoota nagaa yookaan immoo hin hidhatiin jiraniif eegumsa akkamiitti taasisuufii qabu sababiin isaas booru qaamni sadaffaan yookaan immoo wanti dhimma kana qoratu yoo qorate eenyuyyuu itti gaafatamummaa seeraa jala ba'uu hin danda'u waan ta'eef namoota nagaa yookaan siigin jedhamaniif eegumsa akkamiitti taasisuufii qabu waan jedhu irratti akka ogummaa seeraatiin. Maaltu ta'uu qaba kan jedhu irratti yaada kanaaf kennitan.
Egaa akkuma sila sii kaase qaamni hidhatee socho'u kunis galma dhaabbateef kaayyoo qabsaa'uuf waan qabuuf irraa kan hafe lammii biyya kanaati. Lammii biyya kanaa ta'e amma jirutti immoo akkuma sila sii kaasee olaantummaan seeraa isa irrattis hin hojjetaa jechuudha. Akkas jechuun maal jechuudhaa mirgoota dhala namumaa kan addunyaanuu irratti walii galtee mirkaneessite kanaa kan biyyattiin naannee mootummaa kamiin haa ta'uu. Akka addunyaattis falaasama siyaasaas haa jennu falaasama seeraas haa jennu addunyaa irratti walii galte waan ta'eef isaan irratti hin hojjetaa jechuudha. Gara itti gaafatamummaatti gaafa fiddu normalii akkuma sila jettee yoo milkaa'ee karaa kamiinuu qabsoo hidhannootiinis haa ta'uu. Araaraanis waan jiru irratti walii galamee gara mootummaa qaama mootummaa ta'uus haa ta'u naannee biyya bulchuuf deeman yookaas lammii kan kooti jedhan waan ta'eef eegumsa gochuu qabu ofii gochuun hafee haga danda'amaa ta'etti. Kabajuu akkuma jirutti ta'e kabachiisuun illee bakka tokko tokkotti defendi gochuun illee itti gaafatamummaa mooraalii hin qabaatu jennee garuu haga qaama mootummaa ta'ee riisorsii sochoosu miliitarii sochoosu. Qaama bulchiinsaa caasaa mootummaa yookaan caasaa bulchiinsaa of harkaa hin qabne tokkotti itti gaafatamummaa olaanaa ta'e tokko bifa sanaan isaanirraa yookaas itti gaafatamummaa sana isaanirraa rikweestii gochuun yookaas isaanirraa eeguun anaaf moor qaama itti gaafatamummaa olaanaa qabu. Qaama nageenyaa fi fayyaan ba'ee galuu uummatichaatiif itti gaafatamummaa olaanaa qabu mootummaa xiqqoo responsible akkan taane gochu taajire waan yaadu fi gama sanaan itti gaafatu magara sanatti shift gochu barbaadwaan mootumman akka mootummaatti nagaala miilee mirkaneessuu danda'u qaba sun akkami milkaa inni gaa gara haasaa siyaasaatti nu galchaaf malee karaa kamiinuu sababni isaa amma rakkooleen kunii eessaa akka maddaa jiranii hundumti keenya waan beennuufi jechuudha. Naannee rakkoon kun furamuu danda'u qaba. Sababni isaa waan rakkoo kana keessaa maddaa jiru waan ta'eef wanti bu'aalee kan argamsiisaa jiru waan achirraa maddaa jiru waan ta'eef rakkoon kun furame yoo ta'e irraa kan hafe ammas taanaan itti gaafatamummaa akkas jala jettee itti gaafatamummaa mooraal ta'e haga danda'ametti raawwachuu qabu kan jedhamu yoo ta'e irraa kan hafe rispoonsibiliitii olaanaan mootummaarra jira. Kan kanarraa hafe inni mirga dhala namaa dhimma ija siyaasaatiin illee ilaallu waan hin taaneef akkuma filate kaasaa illee dhimma jiraachuu dhabu waan ta'eef itti gaafatamummaan isaa immoo kan lammiilee hundumaati waan jenneef haa hidhatu hin hidhatinii habaratu hin baratinii qaamni hawaasaa kamuu inkaan ija seeraatiin ilaallee itti gaafatamummaan seeraa hafe ijuma namummaatiin illee yoo ilaalle gochi gara jabeenyaa gochi sukkanneessaan ajjeechaan sababa tokko hin qabne qaama hidhanne qaama ofirraa difeendisi gochuu hin dandeenye haadha daa'ima ijoollee irratti raawwatamu kamiyyuu lammiileen balaaleffachuu qabu jedhee yaada. Balaaleffachuu qofa osoo hin taane haga danda'ametti itti gaafatamummaa moraalistii jennu itti gaafatamummaa siyaasaa jennu fudhatanii waan kana dhaabsisuuf hambisuuf shoora isaanii taphachuu qabuun jedha. Akka itti gaafatamummaa walii galaatti garuu dhimmi kun haqullaa'u itti gaafatamummaan qaamolee gocha kana raawwatanii addaa ba'u mootummaan komiitida ta'u qaamolee kana seeratti dhiyeessu haqni habaatu isa booda yoo dhiigaan ta'e malee wanti jedhamu jiru gumaan haqaan isin baatii haqi baanaan feetii biyya kanaatiifis yookaas egeree biyya kanaatiifis wabii guddaan isa jedhee yaada. Hin ta'u taanaan akkuma silaa gaaffii keessattis kaaftee dhugaadhuma dubbachuuf taanaan egereen biyya kanaa nama yaaddessa. Biyya sirni haqaa aangoo dhabe yookaas inkaptabal ta'e keessatti waa raawwachuu dadhabe keessatti egereen lammiilee egereen fayyaa nagaa lammiilee balaa keessa bu'aa egereen lammiilee balaa keessa buunaan immoo egereen biyyaa balaa keessa jira jechuudha.
Obbo Lataa Baqqalaa ogeessa seeraa yeroo keessan aarsaa gootanii ibsa nuuf kennitaniif maqaa sagalee Ameerikaatiin guddaa goone isin galateeffannaa galatooma.
Egaa raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee gasaa sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan dabarsuu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessee annu gosoota amireeti gulaalaan sagantaa keenyaa namoo daandiidhaa qophii booruutiin walitti deebinaa nagaatti nuu bula.